ora 7.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Cercescu.
Vladimir Voronin anunță o nouă condiție pentru dialogul cu puterea, anume desființarea Comisiei Cojocaru.
Reprezentanții societății civile atrag atenția că studierea obligatorie a religiei ortodoxe ar scinda societatea.
Dacă punem obiectul ăsta, bazele ortodoxe în școală, obiect obligator, atunci și facem copii care sunt de alte confesiuni sau care nu împărtășesc nicio convingere religioasă, ori copiii care sunt de alte confesiuni, într-o contradicție morală profundă.
Și românii sunt chemați să strângă cureaua încă și mai mult sub presiunea instituțiilor financiare internaționale.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul Partidului Comuniștilor a înaintat o nouă condiție pentru a colabora cu Alianța de Guvernământ la modificarea procedurii constituționale de alegere a șefului statului. Vladimir Voronin a cerut lichidarea Comisiei Prezidențiale care cercetează regimul comunist sovietic, spunând că ea ar avea scopul să interzică Partidul Comuniștilor.
Acest posibil consens va rămâne o utopie dacă această aliansă nu va dizolva Comisia lui Dinco, nu va renunța la planurile sale de interzicere a PCRM.
Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat că nu acceptă desființarea comisiei care studiază regimul comunist din perioada sovietică și nu are legătură cu modificarea Constituției. Deputații Alianței de Guvernare și cei opoziției comuniste au dezbătut în contradictoriu, fără să ajungă la vreun acord, cele două proiecte despre noua modalitate de alegere a șefului statului. Comisia Parlamentară pentru Modificarea Constituției s-a întrunit astăzi pentru prima dată după avizarea proiectelor de către Curtea Constituțională, în timp ce Alianța de Guvernare pledează pentru revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular direct. Opoziția comunistă dorește doar micșorarea numărului de voturi la alegerea președintelui în Parlament. Procuratura Generală a deschis un nou dosar penal împotriva fostului ministru de interne. De data aceasta, Gheorghe Papuc este cercetat pentru dispariția unor documente secrete pe care le-ar fi scos de la secretariatul ministerului în perioada 2003-2008. În celelalte două dosare, trimise deja în instanță, Papuc este acuzat în legătură cu abuzurile poliției din aprilie anul trecut și pentru deturnare de fonduri. Autoritățile ruse spun că numărul victimelor la mina siberiană Raspadskaya a crescut la 52. Soarta altor aproape 40 de mineri blocați în galerii după exploziile de sâmbătă trecută rămâne necunoscută. Premierul Vladimir Putin a promis ajutoare guvernamentale pentru familiile victimelor și pentru cei peste 80 de mineri răniți.
Мы должны знать, что привело к такому большому числу жертв.
El a cerut o investigație amănunțită pentru a se afla cauza exploziilor și numărului mare de victime. Putin a sugerat că prima explozie putea fi cauzată de neglijarea normelor de securitate de către conducerea minei din regiunea Kemerovo. Statele Unite au promis în debutul unor noi convorbiri la nivel înalt cu Afganistanul să nu abandoneze această țară în urma transmiterii operațiunilor de securitate în responsabilitatea forțelor afgane. Promisiunea a fost făcută de secretarul de stat Hillary Clinton în prezența președintului afgan Hamid Karzai la prima sesiune de convorbiri publice.
This partnership is a long-term.
I-a spus că americanii au angajamente pe termen lung față de afgani, iar Washingtonul și Kabulul pot avea divergențe fără a-și înrăutăți relațiile. Guvernul Germaniei a aprobat contribuția germană la fondul de 750 de miliarde de euro destinat împrumuturilor de urgență pentru țările cu probleme din Uniunea Monetară. Fondul, compus din alocații ale Uniunii Europene și FMI, are scopul să stabilizeze moneda europeană unică și să prevină răspândirea crizei datoriilor grecești.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a ridicat un nou obstacol în calea unui eventual acord cu puterea privind schimbarea modului de alegere a șefului statului. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Voronin a spus că partidul său nu va sta de vorbă cu Alianța dacă aceasta nu renunță la Comisia de Evaluare a Trecutului Comunist, inițiată de Mihai Ghimpu și condusă de istoricul Gheorghe Cojocaru. Această nouă condiție se adaugă altora, mai vechi, cum este dizolvarea grabnică a Parlamentului. La întâlnirea lui Vladimir Voronin cu presa a participat și colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru.
Utrăm denghe, veceram stulia, așa spunea cunoscutul personaj din romanul 12 scaune, care a acceptat să-i vândă lui Ostap Bender două piese din recuzita teatrală. Partidul Comuniștilor insistă pe același principiu: ce e în mână nu-i minciună, adică mai întâi dizolvarea Parlamentului și fixarea oficială a datei alegerilor anticipate, după care identificarea posibilă a unei formule de compromis.
Acest posibil consens va rămâne o utopie dacă această alianță nu va dizolva comisia lui Ghimpo, nu va renunța la planurile sale de interzicere a PCRM, nu va determina data dizolvării Parlamentului, la fel ca și data alegerilor parlamentare anticipate. Și desigur că alianța trebuie să transmită în regim de urgență modificările propuse de ei a codului electoral la expertizare Consiliului Europei. Obligatoriu. Noi nu elaborăm sau extindem o listă nouă de pretenții față de actuala guvernare. Noi doar încercăm să întoarcem pe calea de cooperare constructivă, democratică, pe calea respectării cel puțin parțial a supremației legii și integrării europene.
Se extinde sau nu lista de condiții înaintate de comuniști contează mai puțin. Esența acestor condiții formulate de Vladimir Voronin trădează impresia opoziției comuniste că a prins la colț alianța de guvernământ. Aceasta este concluzia mai multor analiști cu care am stat de vorbă. Alta este însă părerea editorialistului Petru Bogatu despre meciul dinaintea meciului.
Chiar dacă tonul lui Voronin pare uneori foarte războinic, ca să zic așa, impresia că el este acum în defensivă și alianța pentru un joc subtil poate sparge deci această redută, oricât de impenetrabilă ar părea ea. Voronin vorbește despre simbolica comunistă care ar putea fi interzisă și el se arată convins că nu se va întâmpla acest lucru. Probabil că aici el are un atu ascuns în mânică. Faptul că vorbește despre asta dovedește că se teme.
Adică și arată punctul vulnerabil?
Da, din punctul meu de vedere este vulnerabil, dar este un băț cu două capete. Dacă vreți, e o armă în mâna alianței, destul de riscantă și pentru alianță, pentru că dacă nu va ști să mânuiască această pușcă cu destulă dexteritate, ar putea să se întoarcă această armă ca un bumerang. Dar spusele lui Voronin dovedesc deci o anumită neliniște și o disponibilitate spre anumite cederi, negocieri latente.
Sugerat că nu mai este adversarul cel atotputernic din aprilie sau chiar din iulie?
Voronin, da, nici vorbă. Analizat atent discursul fostului președinte Voronin, dovedește că PCRM-ul este pe un topogan și nu este vorba doar de acest sondaj pe care îl avem acum la îndemână și care spune că în comparație cu anul trecut, comuniștii au pierdut pentru prima dată 8%, cu o cifră destul de concludentă, care depășește cu mult marja de eroare. Afară de asta, Voronin a ajuns pe locul 3 după Filat. Ceea ce este într-adevăr relevant, cel puțin pentru moment a scăpat multora, ratingul liderului comunist Voronin acum este egal cu cel al Partidului Comunist. 36%, dacă vă uitați atent acolo unde este vorba de credibilitate.
A fost Petru Bogatu, analist politic de la Chișinău.
După conferința de presă de astăzi a liderului comuniștilor, corespondenta noastră Liliana Barbaroșie a încercat să afle cum privesc liderii alianței de guvernământ noua condiție anunțată de Vladimir Voronin pentru un eventual acord, anume desființarea comisiei care studiază trecutul comunist.
Președintele interimar Mihai Ghimpu spune că repulsia comuniștilor față de comisia împuternicită să studieze atrocitățile din perioada comunistă este de înțeles, dar subiectul nu poate constitui punct de plecare în negocierile pe marginea reformei constituționale.
Nici nu vreau să aud. Cine Voronin să conționeze aici? A guvernat 8 ani de zile de ajuns. A promovat comunismul, acum lumea trebuie să cunoască odată și odată. Suntem 20 de ani stat independent și lumea nu cunoaște, vreau zic, și votează cu ochii și comuniștii ăștia care amăgesc lumea și vorbesc că sunt democrați. Lasă lumea să vadă, în afară de regimul care l-a simțit perioada lui, să mai vadă ce au făcut precesorii lui. El e comunist și el nu vrea lumea să cunoască crimele care l-au săvârșit regimul comunist. Denumirea e comunistă și ei sunt succesorii Și din cauza asta nu vrea, dar asta, zic, o să rămână doar un vis al lui.
Nu eu sunt cel care va decide ce urmări va avea raportul, a subliniat Mihai Ghimpu cu titlul de răspuns la acuzațiile comuniștilor că ar dori prin acest raport să obțină scoaterea în afara legii a PCRM-ului.
Problema aceasta este mai complicată. Ei sunt partid parlamentar, nu e atât de simplu. Dar nu eu decid. Depinde ce vor propune deputați.
Dumitru Diacov este de părere că în cele din urmă comuniștii vor să obțină un refuz dur din partea alianței ca să-și motiveze ulterior în fața europenilor neparticiparea la identificarea unei soluții de compromis.
N-am salutat această comisie, nu consider că este oportun acum, nu mai aprind spiritele, dar nu văd cu ce ea ne încurcă ca noi să ne așezăm să căutăm soluții în problema constituțională. Noi trebuie să ne concentrăm asupra modificării Constituției și numirii datei legilor. Și dacă comuniștii vor să participe constructiv, dar nu pentru a face din asta show, eu cred că ei trebuie să accepte ideea să așeze la masă, să discute.
Pentru liderul AMN, Serafim Mureșanu, noua condiție înaintată de Voronin este un semn clar că dialogul din Comisia Parlamentară, care a început astăzi să caute soluții pentru amendarea articolului 78 sub medierea europenilor, se va împotmoli din nou.
Parcă a demarat în mod normal, numai că Voronin și de data aceasta a încercat să ducă la zero activitatea tuturor structurilor care sunt în căutarea unei soluții eficace de depășire a situației. Ce sens mai are, să zicem, această comisie parlamentară? Ce sens mai are, să zicem, implicarea organismelor internaționale, comisii de la Veneția, adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Consiliul Europei, dacă noi vom dansa după scenariul care l-a înaintat astăzi Voronin? Anulați tot.
Liberal-democratul Mihai Godea este de părere că fruntașii comuniști ar trebui să înceteze să mai formuleze revendicări și să spună clar dacă vor participa sau nu la modificarea Constituției până la alegeri.
Eu nu cred în sinceritatea comuniștilor. Sigur că noi o să discutăm, o să căutăm toate formulele posibile pentru ca problema generată de articolul 78 să o transmitem printr-o moștenire grea viitoarei legislaturi. Și vom apela la toate formulele posibile pentru a rezolva această problemă. Dar nu vom discuta prin limbajul ultimatumurilor. Dacă nu sunt dispuși să adopte legea constituțională, să o spună foarte clar.
Comisia Parlamentară pentru Modificarea Constituției s-a întrunit astăzi pentru prima dată după întâlnirea delegației Moldovei cu experții Comisiei de la Veneția, dar nu a identificat deocamdată nicio soluție de compromis. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Acum exact 10 ani, Parlamentul de atunci al Republicii Moldova suspenda discutarea unor proiecte privind schimbarea Constituției în urma unui dezacord cu Comisia de la Veneția. Istoria pare să se repete, dar numai până la un punct, așa cum veți vedea dacă accesați Arhiva Europei Libere pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfonul Estor Rateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
După ce sâmbătă mai multe mii de enoriași și preoți ortodoxi au venit la Chișinău ca să inițieze un referendum pe tema studierii obligatorii a ortodoxiei în școli, astăzi alt grup, cei drept mai mic, a lansat o declarație prin care avertizează că introducerea bazelor ortodoxiei în școli și chiar organizarea referendumului ar putea scinda societatea. Mai multe despre acest semnal de alarmă în relatarea corespondentei Europei Libere, Lucia Diaconu.
Semnatarii declarației susțin că această inițiativă ar veni în contradicție cu principiile fundamentale ale Constituției, care prevăd separarea bisericii de stat. Introducerea acestui obiect în curricula școlară ar însemna, la părerea grupului de reprezentanți ai societății civile, o imixtiune a bisericii în treburile statului, odată ce școala în Republica Moldova este o instituție laică. Pe lângă acest argument de forță, cei care resping inițiativa Mitropoliei Moldovei au și raționamente de alt ordin. Arcadie Barbăroșie, unul dintre liderii grupului pentru promovarea a ceea ce grupul numește stat secular.
Dacă punem obiectul ăsta, bazele ortodoxiei în școală, obiect obligator, atunci și facem copii care sunt de alte confesiuni sau care nu împărtășesc nicio convingere religioasă, ori copii care sunt de alte confesiuni, într-o contradicție morală profundă. Doi, dacă lucrurile sunt foarte tolerante, ceea ce nu este cazul, eu nu văd atitudine tolerantă cu părerile rău, nici la Biserica Creștin-Ortodoxă, nici la alte culte. Haideți să exemplific cu parada gayilor și lesbienilor. Dar dacă lucrul ăsta se acceptă, lucrul ăsta va aprofunda și mai tare intoleranța în societate.
Inițiativa Mitropoliei Moldovei nu este susținută nici de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, formațiunea cu un rating preelectoral de 28%, dacă e să judecăm după cel mai recent sondaj de opinie al EMAS. Iată cum motivează atitudinea rezervată liderul comunist Vladimir Voronin.
Dacă cinstit, noi susținem totul ce este legat de dezvoltarea ortodoxiei în Republica Moldova. Dar noi nu susținem politizarea acestei propuneri. Noi nu susținem pe cei care stau în spatele acestor propuneri. Nu susținem acele interese care, prin această decizie de a introduce religia în școală, vor să-și hotărască problemele lor personale și de grup. Categoric pentru să nu fie politizată această chestie. Și nu-i momentul acum să fie pusă și această problemă în capul mesei. Nimeni nu încurcă pe nici alt preot din altă, cum se mai numesc ei, parohii, din altă credință, să deschidă școlile de duminică pentru copii.
După adunarea preoților și susținătorilor ideii referendumului, Valeriu Pasat, cel care este considerat inițiatorul acestui proiect, declarase că urmează în câteva zile să depună actele necesare la Comisia Electorală Centrală, care va trebui să mandateze persoanele pentru această acțiune. Solicitat de Europa Liberă, Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, a spus că deocamdată nu i s-au prezentat niciun fel de acte.
Este un set întreg prevăzut de codul electoral, inclusiv procesele verbale de formare a grupului de inițiativ, procesul verbal de alegere a conducătorului, accept fiecărui membru a grupului în parte și alte documente.
Anterior, într-un interviu acordat Europei Libere, analistul Igor Boțan a estimat că un referendum ce ar privilegia creștinismul ortodox ar veni în contradicție cu articolul 31 din Constituție, care se referă la libertatea conștiinței și care spune că cultele religioase sunt autonome, separate de stat și se bucură de sprijinul acestuia în egală măsură. Lucia Deaconu, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea noastră Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, veți putea asculta, printre altele, o relatare despre cel mai recent bilanț al tragediei miniere din Siberia și o nouă revistă a presei românești. Până atunci, în minutele următoare, o relatare despre măsurile de austeritate neobișnuit de drastice din România și o avancronică a festivalului de film documentar Cronograf, care începe la Chișinău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Reduceri este cuvântul de ordine în România, unde aproape nu trece o zi în care să nu se anunțe noi măsuri de austeritate bugetare. De ce are nevoie vecina de la vest a Moldovei de asemenea economii dure? Vom afla de la Sabina Fati.
Guvernul român s-a angajat în fața Fondului Monetar Internațional să reducă în acest an personalul din sectorul public cu 70.000. Dar surse participante la discuțiile dintre cele două părți susțin că numărul celor care vor fi dați afară ar trebui să ajungă la 140.000 până la începutul anului viitor. Potrivit ultimelor date prezentate de executivul român, la sfârșitul lunii martie, numărul angajaților remunerați din bugetul de stat este de 1,36 de milioane. Șeful misiunii femei în România, Jeffrey Franks, a declarat că fără măsuri economice dure, deficitul țării la sfârșitul anului ar putea ajunge la 9%. Reprezentantul fondului a ținut să spună răspicat că estimau mai multe posibilități pentru a fi evitat acest deficit uriaș, dar că guvernul român a optat strict pentru reducerea cheltuielilor, deși ar fi putut lua în calcul și creșterea veniturilor la bugetul de stat. În acest fel, șeful misiunii femei pentru România a vrut să arate că întreaga responsabilitate pentru reducerea pensiilor și salariilor revine guvernului român. Executivul a decis să reducă de la 1 iunie salariile celor din sectorul public cu 25% și pensiile cu 15%. Aceste măsuri, considerate extrem de dure, ar putea însemna o economie de 1,7 de miliarde de euro anual. Numai că mulți specialiști autohtoni se așteaptă ca decizia de scădere a pensiilor și salariilor să fie reclamată la Curtea Constituțională. Opoziția pare pregătită pentru acest demers, iar scenariul descris de experți, și anume constatarea neconstituționalității acestor măsuri dure, să coste în cele din urmă mai mult, fiindcă deja se preconizează procese ale celor care vor fi afectați. În locul scăderii salariilor și pensiilor, guvernul putea opta pentru creșterea TVA, taxei pe valoare adăugată, de la 19 la 24% și a cotei unice de impozitare de la 16 la 20%. Potrivit socotelilor făcute de tehnocrați, rezultatul final ar fi fost același. Dar președintele României a explicat că în acest fel ar fi fost afectate drastic întreprinderile private, singurele care mai mișcă economia țării într-un sens pozitiv. Marile centrale sindicale din România au primit toate detaliile noului memorandum cu fondul și au declarat că vor propune modificări substanțiale ale datelor stabilite deja. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Bilanțul victimelor la mina siberiană Raspatskaya continuă să crească. Autoritățile ruse spun că au recuperat până astăzi peste 50 de cadavre ale minerilor și salvatorilor uciși de exploziile de sâmbătă. Soarta altor 10 de oameni blocați în mina rămâne necunoscută. Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Ministrul rus al situațiilor excepționale, Sergei Shoigu, a recunoscut astăzi că speranța găsirii unor supraviețuitori în mina Raspatskaya din regiunea Kemerovo este din ce în ce mai mică. Până acum, a spus Shoigu, au fost scoase din mine numai cadavre, inclusiv corpurile celor 19 mineri din echipele de salvare, coborâți în galerii după prima explozie și uciși de a doua. Premierul rus Vladimir Putin s-a întâlnit astăzi în orașul învecinat Novokuznetsk cu rudele victimelor și ale celor peste 80 de mineri răniți. Le-a promis compensații și ajutoare guvernamentale pentru a face față situației descrise ca fiind atât de îngrozitoare și tragică, încât condoleanțele nu pot fi exprimate prin cuvinte. Putin a spus că ajutoarele trebuie să fie nominale și să nu ia forma unei alocații unice. Trebuie să rezolvăm problema locuințelor pentru familiile care au nevoie, să organizăm vacanțele elevilor, să ne îngrijim de instruirea și educația lor în viitor, a spus premierul rus. Dar care sunt cauzele celor două explozii de sâmbătă? Unii oficiali locali au sugerat că puteau fi provocate de o acumulare subită de gaz metan. Vladimir Putin a cerut o investigație amănunțită pentru a se afla cauza numărului mare de victime, cum erau respectate tehnologiile de extracție a cărbunelui, dacă echipamentele de supraveghere și control funcționau cum se cuvine și ce au făcut managerii minei ca să întărească siguranța ei. Tragedia a atras atenția asupra infrastructurii învechite din multe mine de cărbune ale Rusiei, dar liderul sindicatelor din industria extracției de cărbune, Ivan Mohnaciuc, a declarat serviciului rusesc al Europei Libere că mina Raspatskaya este una dintre cele mai moderne. Cu experiență de lucru în mine de 12 ani, Mohnaciuc spune că Raspatskaya pe care a vizitat-o era printre cele mai avansate din Rusia, dotată cu tehnologie modernă, inclusiv cu sisteme automate de ventilare și purificare a aerului, specializate în evacuarea gazului metan. La această etapă nimeni nu poate spune ce s-a întâmplat, dar straturile de cărbune de marca celui extras la mina Raspatskaya sunt printre cele mai complexe, bogate în gaz metan, cu riscuri sporite de producerea exploziilor, spune Mohnaciuc. Cele două explozii de sâmbătă au fost atât de puternice încât au distrus infrastructura minieră de la suprafață și au făcut cratere negre în pământ. Minerii dispăruți sunt blocați la aproape jumătate de kilometru adâncime, în mina cu galerii care se întind pe 400 de kilometri, o rețea mai extinsă decât cea a metroului de la Moscova. Oleg Petropavlovski, analist în domeniul minelor de cărbune la o firmă de brokeraj de la Moscova, spune că în asemenea mine se produc des explozii. Alții spun că de multe ori cauzele sunt minerii neglijenți, care încalcă normele de conduită, inclusiv interdicția de a fuma în mină. În timp ce proprietarii minei Raspați Caia Sea apără spunând că nivelul de gaz metan a fost normal înainte de prima explozie, premierul Putin a spus astăzi că este posibil ca ea să fie avut loc din cauza neglijării normelor de securitate de către conducerea minei, așa încât a fost lansată o anchetă penală.
A fost Alexandru Eftode.
Agenda culturală.
Între 11 și 16 mai la Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf. La preselecția de anul acesta au fost 200 de filme, din care au fost alese în concurs 38, ne relatează Dumitru Crudu.
Din cauza unui nor fierbinte de cenușă politică ce se lățise în luna aprilie a anului trecut asupra Republicii Moldova și a celor nouă valuri de represiune polițienească ce s-au bătuse asupra tinerei generații, cea de-a opta ediție a cronografului a fost atunci amânată și a devenit posibil abia în aceste zile. Dar cu toate că nu am găsit în programul festivalului filmele cineaștelor moldoveni despre izbucnirea Revoluției Moldovenești și despre înăbușirea ei în sânge, totuși am dat peste nenumărate alte filme ale regizorilor străini în care se vorbește pe larg despre teroare și despre rezistență și speranță. Așa încât lupta pentru libertate este una dintre temele centrale ale festivalului. Leontina Batamanul, unul dintre organizatorii manifestării.
Avem filme care încearcă să facă niște investigații pe teme politice, cum ar fi dictatura din Belarus sau din Turkmenistan.
Primul film despre care vorbește Leontina, Muzica Partizanilor, reprezintă povestea unor rocker din Belarus care prin muzica pe care o cântă au devenit disidenți în țara lor. Iar cel de-al doilea film, realizat de niște cineaști finlandezi, consemnează stupoarea acestora că unele dintre cele mai mari companii internaționale închid ochii asupra încălcării drepturilor omului în Turkmenistan și susțin în acest fel dictatura. Tema mai e oglindită și de filmul regizoarei letone Țintra Geca despre deportarea letonilor în Siberia, dar și de filmul Adelei Peeva, Divorț în stil albanez, care înfățișează modul în care poliția secretă distruse atâtea cupluri de tineri fericiți. Dar și filmul cu care s-a deschis astăzi cea de 8-a ediție a festivalului, tot despre represiune și despre libertate vorbește. Filmul se numește Iepuri la zidul Berlinului și prezintă felul în care s-au puit iepurii la zidul Berlinului și au dispărut imediat după ce acesta a fost dărâmat. Iepurii sunt însă doar un pretext pentru constituirea unei emoționante alegorii despre frică și curaj în timpul societăților totalitare, dar și imediat după dispariția acestora. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Tatiana Marcu, publicistă la săptămânalul Economist.
În noul număr al magazinului economic Business Expert Economist, cititorii vor afla că vor scoate din buzunar cu 2500-2900 lei mai mult pentru resursele energetice. Populația va plăti cu 15-17,5% mai mult pentru gazul natural și energie termică în funcție de suprafața locuinței și alți factori, ca urmare a majorării tarifelor la gaze, energie electrică și termică. Tot mâine în ziarul Economist, cititorii vor afla că Moldova este extrem de vulnerabilă la securitatea energetică pe termen scurt. Republica Moldova, deopotrivă cu alte 8 state, a fost evaluată ca țară cu risc extrem de vulnerabilitate la securitatea energetică pe termen scurt. De ce agricultorii nu se grăbesc să-și asigure culturile? La această întrebare va răspunde un articol din ziarul Economist. Asigurările în agricultură este un lux nepermis sau lipsa culturii de a face în rândul fermierilor. 80% din prețul poliției de asigurare o achită statul și doar 20% producătorul agricol. Tot mâine în ziarul Economist veți putea citi despre faptul că moldoveanul Ghenadi Bobeică face afaceri cu un versaj din industrie viticolă. Acest om de afaceri din Moldova, alături de un grup de businessmani din Franța, Germania, Marea Britanie, printre care un conte cu podgorii în Bordeaux, vrea să facă din vinurile românești și bulgărești vedete la export, iar pentru asta au investit peste 10 milioane de euro.
A fost Tatiana Marcu, publicistă la săptămânalul Economist. La ora 21 puteți asculta emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. În sumar, printre altele, un comentariu de Nicolae Constantin Munteanu despre rădăcinile măsurilor de austeritate din România. Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.